Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Anvar, siz diplomatik protokol qoidalarini naqadar yaxshi bilasiz?
Bilaman, naqa qoidalar bor, bu qoidalar bo'yicha men sizni sezdim, nima to'g'risida so'rayapsiz?
Bugun protokol buzildimi, buzilmadimi? Prezident Mirziyoyevni Moskvaga safari, uni kutib olish chog'ida buzildimi, buzilmadimi?
Buzildi desa bo'ladi.
Nimaga buzilmadi yoki buzildi deb aniq aytmayapsiz? Buzildi desak bo'ladi.
Buzildi deganda buzildi.
Nimasi buzildi?
Davlat tashrif bo'lganda prezidentni aeroportda yo bosh vazir yo parlament rahbari kutib olish kerak.
Yoki tashqi ishlar vaziri?
Endi kamdan kam tashqi ishlar vaziri. Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat kotibi bo'lib turadi. Mana shunaqa, ha, undan kichkina lavozimdagi odam aeroportda kutib olmaydi.
Iqtisodiyot vaziri Maksim Oreshkin kutib olibdi. Endi ba'zilar aytayapti, jinsida chiqibdi deb. Men shaxsan jinsimi yoki o'sha protokol bo'yicha dress kod saqlangan kostyum shimmi, uni aniq ko'ra olganim yo'q, lekin shundoq deyishyapti.
Yaxshi jinsida chiqsa O'zbekiston prezidentiga bu yaxshi saboq bo'ladi. Bilasizmi, ruslarning gapi bor, chort kroyotsya v detalih degan. Prячется в деталях, да?
Уже детальлардан башладым, да, гапны?
Масы детальларда куп нарсаны білдирады. Асли халиге чуали риторика гаплар, а масы детальларда.
Yo, mana shu detallardan yana biri. Axborot agentliklari Mirziyoyev bilan Vladimir Putinni hali rukopash deb qo'yadi o'ris jurnalistlari. O'sha rukopash paytini ko'rsatishdi. Boshida chinakam so'zlashuvlarga o'tish oldidan bir-biriga takalluf qilishadi va ana o'sha takalluf suhbat chog'ida qandaydir bir taranglik sezganday bo'ldim men.
Man ko'rmadim, nima bo'ldi, aytib bering.
Yo, endi masalan, jilmaygani yo'q Vladimir Putin. Biz bilamiz, Nursulton Nazarboyev bilan uchrashar ekan, iliqlik sezilib turadi.
Lekin samimiylik.
Ha, samimiylik sezilib.
Lekin nima quchoqlashadi, pul so'ragan bo'lsa ham, pul so'rab kelgan bo'lsa ham.
Mana shu detallar nimani aytyapti sizga?
Men kamdan kam ko'raman Rossiya telekanallarini, 524 ham haliga yozuvlar chiqadi-yu, yangiliklar yozuvlarida ham hamkorligimizni kuchaytiramiz, qishloq xo'jalik eksporti oshadi degan naqa neytral so'zlar ketyapti. Endi O'zbekistonga ko'rsatildi, albatta O'zbekiston Qozog'istondagi, Belarusiyadagi muhim, juda katta bir ahamiyatga ega ittifoqchi emas. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida musofa bor va bu ham ko'rsatildi va aytildi, endi mana birinchi O'zbekiston prezidenti Rossiyaga bormadi. Chunki shuni inobatga olish kerak, ko'pgina kuzatuvchilar tushunmaydi. Bu mayda gap, yo mayda gap emas. Prezident bo'lgandan keyin birdan informatsion zbros bo'ldi, o'sha informatsiya tashlandi. Peskov, Izvestiya orqali, Izvestiyaning nufuzli gazetalaridan biri, Peskov endi Rossiya prezidentini matbuot xizmatini rahbari. Birinchi bo'lib davlat tashrifi Rossiyaga bo'ladi. O'shanda Shavkat Mirziyoyev matbuot rahbari Rossiyani ketgandan keyin bir kutiladigan reaksiya bo'ldiki, kutilgan Rossiya tomonidan kutgandir. Endi noilochdan endi shu aytilgan ochiq-oydin aytildi-yu, shunga endi moslashib Rossiyaga keladi baribir. Bo'lmadi, Turkmaniston bo'ldi, Qozog'iston bo'ldi. Albatta, bunda endi shu detallarda shu ko'rsatilyapti. Mana shunaqa katta imperialistik psixologiyaga ega mamlakatlar shunaqa detallar orqali judayam mehmonlarini past darajaga qo'yib qo'yishga harakat qiladi. Men bitta tarixni eslataman. Xrushchev Mao Zedunning oldiga borganda Mao Zedun juda suzishni yaxshi bilardi. Kutib olgan, aeroportda rasmiy hammasi bo'lgan, bitta detal bo'lgan. Aytganki, mana men sizni taklif qilaman basseynga, dam olaylik, siz meni juda jiddiy mehmonimsiz deb va tushib suzib ketgan Mao Zedun yaxshi suzardi. Xrushchev bechara tushib zo'r va suzamanib cho'kib ketadigan, uni suvdan olib chiqishgan yordamchilari. Undan keyin Xrushchev kiyinib, mashinaga o'tirib ketib qolgan xafa bo'lib va tashrif yarmidan chala bo'lib ketgan. Ya'ni endi mana mana shunaqa detallarni hozir tarixchilar yozadi, unda albatta internet va boshqa nimalar televideniye orqali yo'qdim, buni kuzatish uchun. Hozir siz aytgan detallardan masalan o'sha samimiylik yo'ligi bu juda muhim detallar, shu detallar orqali ko'rish mumkin. Chunki Vladimir Putin ratsional inson emas, irratsional inson. Mana mana shunaqa rus tilida bularni jestlar deydi. Jest degani bir qiliqlar, shu qiliqlar orqali ko'p narsani tushuntirishga harakat qiladi atrofdagilarga, jamoatchilikka va hokazo.
O'zi umuman Toshkent Moskva munosabatlari Karimov davrida bir issiq, bir sovuq, keyin yana issiq, keyin yana sovuq juda chigal bo'lib keldi, murakkab bo'lib keldi. Bugungi Mirziyoyev bilan Putinning so'zlashuvlaridan, ularning uchrashuvidan qanday prognoz qilish mumkin Toshkent Moskva munosabatlarini istiqbolini?
Istiqbolni prognoz qilish qiyin, chunki bu issiq sovuq bo'lishi o'zi shu Rossiya bilan munosabatlarining murakkabligini ko'rsatadi. Birinchidan, albatta Shavkat Mirziyoyev hozir avvalambor o'tgan investitsiyaga ketgan. Sarmoya uchun. Men shuni tushundimki, O'zbekiston tashqi siyosatida asosiy prinsip bu sarmoyalarni qidirish. Chunki men bitta detalni keltiraman. O'zbekiston prezidenti, albatta bu narsalar O'zbekiston prezidentsiz bo'lmaydi. Ko'pchilik siyosiy mahbuslarni eng endi ismlari tanish bo'lgan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uchun qo'yvordi. Ozod qildi. Muhammad Solih ukasi, Anvar banki asoschisi, hattoki Yelena Urlayevani ham.
Rustam bank demoqchisiz, ha?
Ha, Rustam bank, ha, o'zi Rustam bank. Endi bu aytmoqchiman, Rustam bank to'g'ri o'zi. Aytmoqchiman, bu insonlar masalan O'zbekiston jamoatchiligi balki ko'pini tanimaydi va talab qilmagan xalq masalan shularni ozod qilgan, chunki bu xabar bilmaydi albatta, odamlarda ma'lumoti yo'q. Rossiya Xitoy uchun ham bu shaxslar jiddiy emas. Bu o'sha message deydi, g'arb mamlakatlariga ko'rsatilgan va bundan keyin Yevropa bankini ham kelib ketgani, sarmoya Amerikadan ham kutilyapti, Yevropadan ham, g'arb mamlakatlaridan ham tushunsa bo'ladi, O'zbekiston sarmoyasi hech qayerga o'smaydi. Endi Rossiyaga ham borishi, hozir aytgan Mirziyoyev gaplari ham asosan sarmoya uchun borgan. Albatta sarmoya masalasida Rossiyaning imkoniyatlari cheklangan, yuqori texnologiya to'g'risida gapirmasa bo'ladi. Ko'tarilgan masala muammolar o'sha eski gazni Gazprom xarid qildi. Bu esa O'zbekiston-Rossiya munosabatlarini eng sharmandali belgisi, chunki har bitta O'zbekiston xonadoni hozir buni faqatgina viloyatlar, masalan Toshkentda ham bu endi sezilyapti, hozir issiq sezonni oldindan yopib qo'ygani va odamlar ko'p markaziy, eng markaziy tumanlarda muzlab o'tirganini belgisi, gaz yetmayapti. Gaz tanqisligi, gaz yetishmasligi, gaz necha yildan beri, mana 17 yildan beri yanishmasam Rossiyaga eksport qilinyapti. Gazprom kirib kelishidan beri bosqichma-bosqich O'zbekiston kichik qishloqlaridan boshlab katta shaharlargacha gaz yetishmasligi va uni oqibatida har bitta o'zbek xonadonidan so'rasangiz, svet yo, tok yo, issiqlik yo, energetik muammo sizga shundoq ko'tarib beradi. Bu eng katta ijtimoiy muammo.
Anvar, shu joyda men bir ikkita raqamlarni keltirib qo'yayda, keyin yana fikringizni davom ettirasiz. Demak, O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni bildirishicha, prezidentning safari davomida, Rossiyaga safari davomida imzolanadigan shartnomalarning umumiy qiymati 16 milliard dollar deyildi. Demak, Ochilboy Ramatovgacha. Lekin ayni paytda O'zA axborot agentligi 3,5 milliard to'g'risida gapiryapti.
3,5 milliard, 3,5 milliard.
Ha, qaysi raqam to'g'riroq?
Menimcha 3-4 milliard to'g'riroq oldim bo'ldi. Bilmayman, Ochilboy Ramatov nimaga bunaqa raqam berdim. Chunki o'sha Ochilboy Ramatov bergan raqami tagida men o'qib chiqdim, men ham qiziqib, chunki 16 milliard qotdi raqam va tagida o'qib chiqqanimda 3-4 milliardga yaqin chiqyapti umumiy hajmi o'sha kontraktlarni yo kelishuvlarni yo shartnomalarni imzolanadigan va bilmayman nima uchun Ochilboy Ramatov uni aytdi. Bu savol Ochilboy Ramatov o'ziga berish kerak. Lekin asosan bu yerda ikkita qiziq narsa. Gazprom bank aytildi pul tikarkan, asosan Gazprom bilan bog'liq bo'lgan loyihalarga mani ma'lumot bor, menda bu Alisher Usmonov pullari. Alisher Usmonov o'zi biznes qilmoqchi O'zbekistonda, albatta xayriya emas, kimdir o'zbeklar o'ylayotgan bo'lsa. Ikkinchisi metallurgiya sohasidagi loyiha, bu Iskandar Mahmudov loyihasi, chunki aytilgan kompaniya Iskandar Mahmudovga tegishli. Bu odam ham Gulnora Karimova bilan yaqin bo'lgan, sherik bo'lgan, umuman necha yildan beri O'zbekistonga Alisher Usmonovdagi masalan balki ko'zga tashlangan emas, bu odamni yaqinligi, o'z hamkorligi, lekin iqtisodiy nuqtai nazarda, lekin shu odam loyihasi, endi metallurgiya sohasi ham bu vanadiy konlarini o'zlashtirish O'zbekistonda bu ham xomashyo manbalari bilan bog'liq. Metallurgiya sohasi o'ta istiqbolli soha emas, chunki mana eng qizig'i Hindistonda eng katta sarmoya loyihalarini ko'rsangiz, Apple zavodini ochyapti, yo bo'lmasa Tesla, Musk o'zining loyihalarini Avstraliyada qilyapti. Bizda albatta samarali yuqori texnologik ish joylari ochilishi kerak, iqtisodiyot o'sishi uchun bu eng katta omil. Hozirgi mana bu loyihalarni ko'rganda, Rossiya bilan masalan bog'liq bo'lgan bu gaz aytilgan, o'sha O'zbekistonni issiqsiz va svetsiz qoldi, toksiz qoldirayotgan, chiroqsiz, energiya quvvatsiz va metallurgiya, bu eski, o'sha qay tomondan qaramasangiz xomashyo manbalari bilan bog'liq loyihalar. Chunki mana o'zbek nefti gazga so'rasangiz aytadiki, agar biz bir xil kuzatuvchilar, rasmiy kuzatuvchilardan eshitganman, kim hamkorlik qiladi mana shu konlarni, faqat Gazpromda xaritasi bor va hokazo. Bizda konlar albatta hammasi sovet davrida xaritasi tuzilgan, Gazprom bu yerda bir qanaqadir alohida ortiqcha sarmoya kiritmayapti, tayyoriga kelyapti, lekin bu kichkina konlar hammasi. Bizda chuqur qazilmalar bor, gaz qazilmalari va masalan shlans gazi bilan bog'liq bo'lgan, lekin bularni ishlab chiqarish uchun bu loyihalar ishlaydigan texnologiyalar Gazpromda yo'q va Gazprom istasa ham bunaqa texnologiyalarini sotib ololmaydi, chunki Gazprom sanksiyalar tagida, chunki bu texnologiyalar Shimoliy Yevropa va Shimoliy Amerika kompaniyalarida bor. Demak, o'zbek neftigaz agar gaz sohasida qanaqadir yangi qadamlar qo'yaman, innovatsion loyihalar olib kelaman desa, albatta o'sha Shimoliy Yevropa va Shimoliy Amerika korporatsiyalari bilan hamkorlik qilish kerak, chunki Gazprom bu kecha qolib ketgan loyiha.
Tushunarli. Demak, Toshkent Moskva iqtisodiy munosabatlari ga siz optimizm bilan qaramayapsiz. Keling, yana suhbatimizni boshidagi
meva sabzavotni olganda ham men bir necha bor aytgan edim, O'zbekiston oldin eksport bob qishloq xo'jalik infratuzilmasini o'sha eksportga moslashtirgan tuzish kerak, bir necha yil bunga kerak, undan keyin bo'ladi. Men poylab turibman, gazdaka bo'lmasin, ertaga qanaqadir ichki muammolar paydo bo'lsa qishloq xo'jalik mahsuloti bilan, shuncha butta savollar bor faqat.
Xo'p, yana suhbatimiz boshiga qaytaylik. O'sha Mirziyoyev bilan Putinni o'zaro so'zlashuvlaridagi, o'zi uchrashuvidagi haroratni past balandligini ba'zi tahlilchilar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish qo'shilmasligi bilan bog'lashyapti-da. Shu masalada ertangi kun qanday bo'ladi? O'zbekiston o'sha ittifoqqa qo'shiladimi, qo'shilmaydimi?
Bu to'g'ri gap. Umuman Rossiya uchun eng asosiy maqsad, agar haqiqiy ittifoqchisi bo'laman, hamkori bo'laman desa, ODKBga qo'shilish kerak va Yevrosiyo ittifoqiga. ODKB masalasi bo'yicha Shavkat Mirziyoyev endi siyosatchi bitta gapirish kerak, davlat rahbari ham. Bu rasmiy O'zbekiston harbiy doktrinasida va tashqi ishlar prinsipida berilgan, harbiy ittifoqlarga qo'shilmaslik va boshqa mamlakatlarning harbiy kuchlarini, harbiy bazalarini joylashtirmaslik O'zbekiston hududida. Demak, bu tomonda bir necha bor aytilgan, endi agar orqaga qaytish bo'lsa, endi O'zbekistonning rahbariyati o'ziga obro'yiga putur yetkazadi. Yevrosiyo ittifoqiga, bu yerda amaliyotda, hayotda juda qiyin masala, chunki Qozog'iston bilan Rossiya Yevrosiyo ittifoqiga kirishadi, ammo Qozog'iston elektr quvvatini eksporti bo'yicha va go'sht mahsulotini Rossiya bozoriga chiqishi bo'yicha ancha muammolarni hali ham yechimini topgan, necha yildan beri turibdi. Rossiya Belarusiya munosabatlarini ko'ryapsiz, Yevrosiyo ittifoqi mamlakatlari gaz urushlari, gaz janjallari butun bo'lib turadi ikkita mamlakat o'rtasida. Qirg'iziston eng zarba yegan mamlakat shu ittifoqdan, chunki Qirg'izistonni ko'pgina, Qirg'izistonning muammosi nimada? Yevrosiyo ittifoqiga Yevrosiyo ittifoqida bitta prinsip bor. Masalan, Yevropa ittifoqida shunaqa prinsip borki, kichkina mamlakatlarga katta mamlakatlar moliyaviy yordam berib, ko'mak beradi. Masalan, Gretsiya misoli, Yunoniston misolida buni ko'rsa bo'ladi. iqtisodiy muammolar paydo bo'lganda katta-katta mamlakatlar ancha pul ajratishdi. Bu yerda boshqa prinsip ishlaydi. Yevrosiyo ittifoqida boshqona to'lovlari bor, soliqqa o'xshagan. Bu hamma ittifoq byudjetiga to'lash kerak va qancha kichkina mamlakat bo'lsa, uning iqtisodiyoti kichkina bo'lsa, shuncha ko'p to'lash kerak. Qancha katta mamlakat bo'lsa, shuncha kam to'lash kerak. Rossiya, Qozog'iston ham, Belarusiya ham, masalan, O'zbekiston Qirg'izistonga nisbatan ancha kam to'lashadi. O'zbekiston kirsa ham uchta mamlakatga nisbatan ancha ko'p to'laydi. Ancha ko'p to'laydi. Bu esa O'zbekistonni
hozir ko'p to'lashiga to'g'ri keladi.
Ha, eksportbop mahsulot O'zbekistonniki nima? Gaz, paxta, bunga narx tushgan. O'zbekistonda valyuta hozir juda zarur. Iqtisodiy islohotlar boshlanyapti va juda ko'p ijtimoiy dasturlar e'lon qilindi prezident bilan va buni hozir shuni hammasini shu jarayonlarni fonida O'zbekiston boshqa davlatga bergandek o'zini boshqona to'lovlarini va boshqa masalan to'lovlarni Rossiyaga jo'natishi bu o'zi muhim bo'lgan mustahkam valyutadan mahrum qilish. Bu faqat bitta. Umuman olganda O'zbekiston har bir bunaqa tashkilotlarga qo'shiladigan bo'lsa, albatta, masalan, Jahon savdo tashkilotiga hatto qo'shilsangiz, 10 yil muddat beradi iqtisodiyotni tayyorlash uchun, moslashtirish uchun. Shuning uchun bunaqa tashkilotlarga istasa ham O'zbekiston rahbariyati o'zi siyosiy istasa ham iqtisodiy imkoniyat qo'shilishga. Siyosiy ham istadi, chunki birinchidan bir yana bitta muammo bor, bu yerda bu Yevrosiyo ittifoqining bozori istiqbolli bozor emas. Mana bir xilla aytadiki, bitta ekspert chiqib kun uzda aytdi, O'zbekiston davlatiga, hukumatiga yaqin iqtisodchi ekan, biz tekstil mahsulotimizni shu Yevrosiyo ittifoqida sotishimiz kerak, olib chiqib. Shu odam bilmasmikin, O'zbekiston biz ko'p korxonalari haqiqatdan tekstil mahsulotini sotyapti. Lekin sotsa Rossiyadan bu marketing kelib talab qilishyapti o'sha yerdagi xarid qiluvchilar. Bu yerda yozilsak bo'ladimi? Xitoyda qilingan, o'tda qilingan, O'zbekistonda qilingan sifatli deb ishonishmayapti. Mana bitta sizga bitta misol. O'zbekiston masalan boshqa yo'li bor. Tekstil sanoatiga katta korporatsiyalarni jahonda eng olam shumul bo'lgan, eng tanilgan korporatsiyalarni taklif qilib, ular korxonalar ochib, ular o'zini mahsulotini bu yerda chiqadi va Yevropaga ham, Osiyoga ham, Shimoliy Amerika ham eksport qilsa bo'ladi. Bo'ldi, shu yo'li bor, chunki ish kuch bizda tayyor va boshqa masalalarni ham yechsa bo'ladi. Albatta, bu yerda konvertatsiya muammosi turibdi. Lekin shunaqa qilsa bo'ladi. Shunga men uchun Yevrosiyo ittifoqi bu asli oxirgacha shakllanmagan, faqat qog'ozda yozilgan tashkilot va bu tashkilotni haqiqiy erkin savdo bozori, erkin savdo hududi ham deb bo'lmaydi. Hattoki O'zbekiston hamdo'stlik mamlakatlar hududida qo'shilgan erkin savdo hududiga Karimov qo'shilib qancha gapirgan, oxiri shu erkin savdo hududini barpo etishdi. Lekin shu erkin savdo hududi mana 5 yil bo'ldim, 10 yil bo'ldim, hech qanaqa faoliyati yo'q.
Xullas, O'zbekiston prezidentining Rossiyaga safarini siz qanday baholaysiz?
O'zbekiston prezidenti birinchidan borishga majbur edi, chunki Rossiya hozir shunaqa bitta mana do'stim aytdi, bu biz majburmiz ko'z bo'yamachilik qilishga, chunki Rossiya hozir shunaqaki Ukrainaga bir tashlayapti, Suriyaga, O'zbekistonga o'chakishib qolmasin. O'zi birinchi Turkmanistonga bordi, lekin Qozog'istonda bir borib endi muomala qilib kelish kerak degan so'z bor o'zbek tilida. Mana muomala qilib kelish kerak va hokazo va shuning fursatdan foydalanib urinib ko'rish kerak shu investitsiyalar masalasida, ayrim sohalarda, masalan o'sha metallurgiya sohasida qonlar bor ekan, balkim shular shu bo'yicha bir ikkita uchta ish joyi yaratishmi va hokazo. Shu urinishlar bo'ldi, asosiy investitsiya maqsadi sarmoya qidirish maqsad bo'ldi. Endi sarmoya bo'yicha uncha katta masalan yutuq yo'q, baribir o'sha aytilgan xomashyo manbalari muomala qilindi. Rossiya balkim shundan keyin endi O'zbekistonni do'st bo'lmasa ham dushman deb o'ylamaydi va ichki ishlarga aralashmaydi degan balkim umid bordir. Majbur shuni tan olishga O'zbekiston, chunki Rossiyani xos ahvol ko'ryapsiz. Siz bitta mandan savol bermadingiz, men ham qiziqdim, lekin eshitmadim shu to'g'risida. Muhojirlar to'g'risida juda ko'p muammolar bo'ldi, savollar bo'ldi. Mehnat muhojirlar biz mehnat muhojirlarimiz Rossiyada ishlayapti va ular tomonidan manimcha juda katta kutishlar bo'ldi.
Bu masalada balki men kecha boshqa bir suhbatdoshim bilan alohida shu masalada gaplashganim uchun sizdan so'ramagandirman.
Yo'q, men bilmoqchi edimki, men ko'rmadim bugun.
Yo'q, ha, men ham eshitganim yo'q bu masalada. Endi 55 ta hujjat imzolanadi deyilgan xabar bor. 55 ta hujjatning ichida bu masala ham bordir. Rahmat sizga, Anvar. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat.
Rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.